Non turbetur quo vestrum, arranged by Jameson Marvin.
Spiritum veritatis, spiritum veritatis.